Huomenta. Luento C3 vuonna 2019. Eli tämän päivän asiana olisi mennä sen C++ oliomaailmaa. Oliomaailmaa ja siinä voitte jatkaa sieltä, missä viime viikolla oltiin. Eli viime viikolla tosi nopeasti näytin tätä, että C++ on myös merkkijonot ja merkkijonot toimii olioina siellä. Eli niissä on jo jonkun verran järkeä. Sitten en muistanut sanoa erikseen, että tämmöiset aika jokapäiväiset asiat, kuten merkkijono, isoksi kirjaamiksi ja niin edespäin, niin puuttuu C++:sta. Mutta esimerkiksi se voitaisiin tehdä tällä tavalla, että jos mulla on, nyt riippuu mitä me halutaan tehdä, eli jos me halutaan tehdä semmoinen merkkijono, joka muuttuu isoiksi kirjaimiksi, niin sijoitus toimii. Eli nyt mulla on tuosta merkkijonosta S1 ihan tavallinen kopio. Sitten jos mä haluan muuttaa sen isoiksi kirjaimiksi, niin vaikka for eachillä, mikä toimii silleen paremmin kuin Javassa, että Javassahan for each ei toimi valitettavasti merkkijonoille. Että mä en tiedä, miksei niitä ole tehty sillä tavalla, että niin kun merkkijono kuitenkin on tietorakenne, niin miksei ne tietorakenteelle olevat toimi, mutta C++ssa niin tämä rakenne on erilainen, niin sen ansiosta se toimii myös perustyypeille. Tuohon voisin kirjoittaa char. Eli nyt jos mä kirjoitan for each silmukan sillä tavalla, että käydään kaikki ne kirjaimet läpi, mitä on tuolla S1 upperkasena olevassa merkkijonossa, niin silloinhan sieltä kun otetaan yksi kirjain, niin se on char. Jos mä haluan oikeasti muuttaa sitä kirjainta, niin nyt kun mä laitan tuohon, että se on viite siihen kirjaimeen, mikä sieltä saadaan. Eli nyt se antaa mulle yksitellen viitteitä sinne merkkijonon kirjaimiin. Ja sitten jos mä otan sen merkkijonon kirjaimen ja muutan sen isoksi ja sijoitan sinne C-nimiseen muuttujaan, joka on siis viite siihen vastaavassa kohdassa olevaan kirjaimeen, niin silloin ne muuttuu ne sisällöt. Eli tässä tavallaan Javassahan me ei voitu tehdä sillä tavalla, että me voidaan niinku tehdä vaikka for each silmukka, millä me muutetaan jonkun sisältöä. Mutta tuon viitemuuttujan ansiosta me voidaan tehdä se. Jos tuossa otatte sen et-merkin pois, niin kukaan ei muutu isoksi, mutta tuo et-merkin ansiosta se muuttuu siinä isoksi. No sitten tietysti voisi käyttää jotain muutakin, että voisi käyttää iteraattoreita siinä, eli katsotaan niitä tuossa tänään myöhemmin, huomenna myöhemmin, eli voitaisiin sanoa, että lähdetään iteroimaan se sillä tavalla, että otetaan iteraattori tuon S1-merkkijonon alusta ja sitten iteraattori tuosta S1-merkkijonon lopusta ja tuo end-iteraattori on tavallaan semmoinen sama kuin i pienempi kuin merkkijonon pituus, niin se end-iteraattori on tavallaan se merkkijonon yksi yliti oleva samalla tavalla kuin i siinä, kun tullaan sinne merkkijonon loppuun, niin silloin kun me lopetetaan, niin se on yksi yli siitä. Eli tämä on niin sanottu exclusive iteraattori. Ja sitten annetaan, eli tämä transform on semmoinen, mille annetaan alkuiteraattori, loppuiteraattori ja sitten kohteen alkuiteraattori. Eli nyt se tuonne S1 upperkaseen jonoon lähtee tekemään niitä yksi kerrallaan tuota lambda-lauseketta kutsumaan siinä. Joo, no sitten mitä muuta sieltä puuttuu, niin esimerkiksi trim on semmoinen aika jokapäiväinen asia, minkä toivoisi olevan, ja trimmiä siellä ei valitettavasti ole tuolla, eikä kukaan oikein tiedä, että minkä takia ei ole trimmiä siellä, että senkin joutuu rakentamaan itse, ja koittakaapa etsiä netissä, että miten se tehdään, niin löydätte sieltä vaan huonoja ja vielä huonompia vaihtoehtoja yleensä sen tekemiseksi. Mutta mennään sinne C++:aan, niin kun, että mikä se niin kun sitten tavallaan siellä oliopuolella tuo uutta, niin siellä se tuo uutta sen, että ne oliot tuotiin siihen mukaan. No toisaalta niille olioille ei ollutkaan kovin kuvaa tarvetta siinä C:ssä sen ansiosta, että C:ssä oli olemassa tämmöinen käsite jo aikoja alusta kuin struct, eli tietue, joka esiteltiin sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on vaikka tietueaika, Ja sitten tämän tyyppien nimeämisestä, niin tässä on sitten erilaisia käytäntöjä. Eli Portland, nykyinen Emparkadero, joka teki silloin 80-luvun alussa mun mielestä ylivoimaisesti parhaat niin ohjelmoisten työkalut, niin ne nimesi noita tyyppejä sillä tavalla, että siinä alussa oli iso T. Ja sitten Microsoft nimesi niitä sillä tavalla, että sen tyypin alussa oli iso C, silloin kun me tehdään omia tyyppejä. Tämä Portlandin juttu johtuu, että se on T niin kuin type sen takia, että se oli jo ennen näitä olioaikoja. Ja sitten Microsoftilla taas tämä C on tässä niin kuin class-aika. No sitten niissä mun vanhoissa matskuissa, niin kun siitä ei oikein mitään kunnon standardia ollut aikanaan, niin kaikissa mun vanhoissa matskuissa se tyypit on nimetty sitten pikku C ja niin kuin class ja sitten se tyypin nimi. Ja nytten kielentekijä Straustrup itsekin on omassa kirjassaan sitten ruvennut käyttämään tätä javamaista nimeämistä, eli nimeä ne tyypit alkamaan isolla kirjaimella. Että ehkä se on se, mikä nykypäivänä sitten se nimeäminen kannattaisi tehdä, että käyttää siinä sitä java-tyylistä nimeämistä. Eli me sanotaan, että meillä on tietue aika ja siellä on vaikka tunnit ja minuutit. Ja sitten tämmöisen tietueen voi alustaa vähän niin kuin taulukonkin, eli sanotaan, että meillä on tietue aika ja sitten kerrotaan, että mitkä arvot menee niin kuin noihin vastinkohtiin. Eli tässä alustuksessa H saa arvon 12 ja M saa arvon 15. Ja sitten jos mä vien tuolle aliohjelmalle tulosta tuon parametrina, niin siellä sitten sanotaan, että meillä on tietue aika ja sitten niihin viitataan ja on aikojen alusta viitattu samalla tavalla kuin me viitataan attribuutteihin, eli aika.h ja aika.m. Ja tässä ei ole minkäännäköistä niin kuin tiedon suojausta, eli nämä on kaikki niin kuin julkisia muuttujia sillä tietueessa. Eli tämä on semmoinen, että jos vanhaa C:tä näette, niin se menee tällä tavalla, että siellä sanotaan aina tietue ja jotakin. No sitten ehkä vähän uudemmassa sillä tavalla, että siellä on tämmöinen typedef-niminen varattu sana, jolla voi määritellä uusia tyyppejä. Ja siinä sanotaan, että määritellään uusi tietuetyyppi, missä on nuo attribuutit tai nuo sisäiset muuttujat. Ja sitten se uuden tyypin nimi tulee tuonne perään. Ja silloin sitä voi käyttää sillä tavalla, että sanotaan vaan se tyypin nimi. Eli nyt ei tarvitse sanoa enää, niin kuin tuolla on tarvinnut sanoa, että se on tietueaika. Jotkut vanhat C-kirjoittajat edelleenkin arvostaa tätä, koska ne haluaa tietää, että tuo on tietue, koska se tietue taas tarkoittaa sitä, että nyt siinä on enempi tavaraa. Ja toisaalta on äärimmäisen tyhmää kuljettaa tietueita parametrina tällä tavalla, että me viedään se tietue tuonne aliohjelmalle, koska tuossa on nyt se ero Javaan nähden, että täällä on rehellisiä muuttujia. Eli Javassahan kaikki kulki aina viitteenä, nuo oliomaiset jutut, mutta tämä tietue kulkeekin nytten aina koko sisältönä. Eli nyt sillä aliohjelmalla tehdään tuossa aliohjelmakutsussa kopio tästä tietueen sisällöstä, ja eihän kaksi kokonaislukua nyt paljon ole, että tuo kopio ei ole iso, mutta sitten kun me lähdetään puhumaan jostakin 1000 × 1000 matriisista, niin sen kopiointi sinne parametrina viedessä ei olisi kovin, tai jos me tehtäisiin sinne tietue, joka sisältäisi 1000 × 1000 matriisin, niin sen parametrina vieminen ei olisi kovin järkevää. Eli sen takia käytännön elämässä hyvin usein kuskattiin sit niitä tietueita joko osoittimina ja sitten C++ aikanaan niin viitteinä. No niin, eli tuon typedefin ansiosta tuossa tulostastakin me voidaan jättää pois tuo struct-sana. Ja sitten jos me halutaan muuttaa jotakin, niin me voidaan sanoa vaikka tuolle, eli jos mennään siltä meidän Java-esimerkiksi, että halutaan tehdä aliohjelma, joka muuttaa sen tietuen sisältöä, niin silloin me viedään C-mäisesti sinne parametrina sen ajan osoite. Eli nythän tuo et-merkkihan tarkoittaa, että me saadaan tuon muuttuja osoite. Ja nyt kun me tuolla esitellään, että se on osoitin muuttuja, niin nyt kun me tuo parametrin välitys tehdään, niin nythän tuo aika osoittaa tuohon meidän tietueolioon. Ja sitten jos mä haluan sitä muuttaa, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että tai myös mä haluan yleensäkin sieltä jotakin ottaa, niin munhan pitää ensin tähätä sitä osoitinta pitkin, että mä saavun sinne, että missä se sisältö on. Ja sitoumusjärjestys tarkoittaa sitä, että jos mä kirjoittaisin tähti aika.h ilman sulkuja, niin se tehtäisiin se aika.h ensiksi. Ja koska aikaa osoitin, niin sitähän ei ole mahdollista osoittimelle sanoa, että jotakin. Mutta kun mä laitan tuon sulkuihin, eli kun mä oon tähännyt sitä pitkin, niin silloin mä oon sillä tietuen luona, ihan niin kuin tässäkin. Eli nyt mä oon sillä tietuen luona, ja tietuelle voidaan sanoa, että anna sieltä paikassa H oleva muuttuja. Eli tuo tarkoittaa nyt, että mä otan sieltä tietuesta sen paikassa H oleva arvon, kerron sen 60 ja niin edespäin. Ja sitten kun mä haluan sinne vastaavasti sijoittaa, niin mä tähtään sitä osoitetta pitkin, saavun sinne tietuen luokse ja sanon, että sen H-hon laitetaan jotakin. Ja silloin mä saan siitä aliohjelman, joka pystyy muuttamaan sen tietuen alkioita. Ja tämän takia nyt se, mikä meillä Javassa tuli vastaan aika äkkiä, että jos mä halusin tehdä jotakin, missä useampia asioita samassa paikassa, niin mun oli pakko ruveta tekemään niitä olioita. Mutta näiden tietuettojen ansiosta, niin käytännössä pystytään vieläkin tekemään ihan vaikka kuinka isoja ohjelmia siellä, ilman että mitä olioita tarvitaan. Eli ainoa isompi murhe tässä on se, että nämä on nyt julkisia, nämä H ja M. Ja silloin sitten kaikki, jotka saa parametrinaan tämän, niin meidän vaan pitää sitten luottaa niihin, että ne ei tee siellä hölmöjä. Okei, no sitten tämähän on aika sotkunen merkintä. Elikkä tämähän on aika sotkusen näköinen merkintä tuossa. Ja sen takia sille merkinnälle onneksi on olemassa synonyymi, joka on se, että me sanotaan, että me otetaan se muuttuja ja tähätään sitä pitkin sen H-hon. Eli nyt tuo tarkoittaa sitten just sitä, mitä mä aina tänne kuvaan piirrän. Eli tuo on mun mielestä yksi fiksuimpia näitä merkintöjä, mitä näissä kielissä on. Eli nyt kun mulla on tuo tunnit ja minuutit 12.15 siellä vaikka, ja tuo aika on nytten osoite sinne, missä se on. Eli nyt kun mä sanon, että aika.h, niin me mennään sitten ajan luokse ja otetaan sieltä se tunnit, tai aika nuoli M, niin me otetaan se, mennään sitä osoitinta pitkin sinne ajan luokse ja otetaan sieltä minuutit. Eli tuossa tuo sama ohjelma käyttäen tätä minusta huomattavasti selkeämpää merkintää siitä. Eli tästä mä tykkään, että tuo on just sama, mitä tuonne kuvaan piirretään aina. Okei. No sitten, kuten sanoin, niin tässähän ei ole nyt ongelmaa, koska me vedän tämä aika tuonne parametrina sen osoite. Ja vaikka se olisi kuinka iso tuo tietue sisällöltään, niin se osoite on aina samaan kokoinen, 32 bittissä koneessa 32 bittiä. Eli sen vieminen parametrina ei ole iso homma. Mutta äsken mulla tuosta tulostasta puuttui se muu tieto, niin tuo tarkoittaa, että nyt se koko aika kopioidaan sille tulosta aliohjelmalle. Ja sillä tavallahan me ei loppupelissä saada muuta kuin hitaita ohjelmia. Jokainen aliohjelmakutsu tulee olemaan älyttömän kallis. Niin sen takia sitten itseään kunnioittava C-ohjelmoija viekin joka paikkaan aina tietuesta vaan sen osoitteen. No nyt jos mä vien sinne parametrina pelkään osoitteen, niin nythän tässä voi käydä huonosti, että täällä joku rähmäkäpylä voi mennä tekemään, että aika.h on 99. Ja silloinhan mulla käy siinä huonosti, eli silloinhan ne ajat on aina muuttunut siinä toiseksi. Ja sitähän mä en tietenkään toivo, että mä kaverille annan, että hei, tossa on se mun juttu, että sä saat tulostaa sen, mutta että se siinä samalla pääsi sitä muuttelemaan. Niin sen takia täällä on tämmöinen kiva, että mä voin sanoa, että const aika, jolloin se tarkoittaa, että se osoitin onkin semmoinen, että sen osoittimen läpi saa kyllä katsoa sitä, mitä sieltä löytyy, mutta sinne ei saa tehdä yhtäkään sijoittavaa operaatiota. Eli nyt tämä aikanuoli H muuttuu laittomaksi, koska me ollaan luvattu, että tämä mitä mä osoitan tuolla aikamuuttujalla, niin se olisi vakio koko tämän ajan. Eli tämä on älyttömän hieno lisä, tästä mä tykkään tosi paljon ja tätä mä kaipaisin Javaan, koska se teki sen mukavammaksi, että voi viedä kaverille asioita katsottavaksi, mutta se ei saisi niitä rikkoa. Että jos mä aina välillä haukun näitä kieliä, niin on tässä jotain hyvääkin ja kyllä mä mielestäni Javakin on haukkunut. Eli kaikissa kielissä on niin kuin vikoja. Okei, no sitten me mennään C++aan ja ei vielä sinne olioihin, niin C++ssa tämä struct-aika, eli jos sitä käännetään, tämähän on siis C++-ohjelma tämmöisenään, koska suuri osa niistä C-jutuistahan sisältyy semmoisenaan C++aan. Eli tämä äskeinenkin on C++-ohjelma semmoisenaan, mutta jos me halutaan kirjoittaa sitä C++-maisesti ja käännetään se C++-kääntäjällä, niin silloin meidän ei tarvitse sanoa sitä typedeffiä tuossa. Ja nyt esimerkiksi tuossa tulosta aliohjelmassa, se on siis aliohjelma nyt, koska sille viian kaikki parametrina, niin me voidaan käyttää hyväksi sitä, mitä opeteltiin viimeksi siellä. Eli C++ssa tuli niiden osoittimien lisäksi viitteet. Eli nyt jos tällä tulostamisessa sanotaan, että tämä aika on viite, ja samalla tavalla taas tämä konstossa, niin jos mä jätän tuon konstosta pois, niin mä voin kirjoittaa täällä, että aika.h on 99. Ja se on ihan syntaktikiltisti oikein ja tietysti toimii vaan väärin. Ja nyt jos mä sanon, että se on const, niin silloin mä en pysty sitä muuttamaan. Eli saan sitten jo käännösaikaisen ongelma, että sä oot luvannut, että sulla on viite aikaolioon, joka on vakio, joka tarkoittaa silloin, että yhtäkään muuttavaa operaatiota ei saa tehdä sinne tietueeseen. No, sitten vastaavasti, jos lisää haluaa tehdä, niin tässä lisässä taas, niin silloinhan mä en halua, että se on vakio. Vakio, eli mä voin sanoa, että se on viite. Ja nyt kun se lisätään jotakin, niin kun se saa viitteen, niin silloin tämä aika.h tarkoittaa sitten sitä, että me nimenomaan tehdään se täsmälleen samalla tavalla kuin tässä äskeisessä versiossa. Eli se tosiasiassa viedään parametrina osoite, ja sen osoitteen ja viitteen ainoa ero on, että niillä on erilainen syntaksi käyttää sitä, eli sen viitteen syntaksi on samalla niin kuin tavallisen muuttujan syntaksi. Eli nyt tämä aika, piste, niin tarkoittaa sitä, että mä olen sitä viitettä pitkin mennyt sinne tietueen luokse, ja piste H sitten tuo H tarkoittaa, että otetaan sieltä tietueesta se H-muuttuja, ja koska se on viite, niin se muuttaa nimenomaan sitä alkuperäistä arvoa siellä. Ja se, mikä tuossa nyt oli se, että se toinen ero, niin oli se, että jos mulla on osoitinmuuttuja, niin osoitinmuuttujalle mä voin aina tehdä aika plus plus. Eli nyt mulle tuotiin parametrina, että kun tämä lähtee käyntiin, niin tämä mun aika on osoite tuohon kohti. Ja koska tämä aika on osoitin tuommoiseen, niin kun mä teen aika plus plus, niin se tarkoittaa, että tämä aikaniminen osoite hyppää tuosta pykälää eteenpäin jonnekin naapurin puolelle. Ja sitten se toimii tai ei toimi. Ei toimi, kun laitoin siihen kaksospisteen enkä puolipistettä. Elikkä se niinku periaatteessa näyttää toimivan. Se, että siihen tuli tuommoinen ylimääräinen ilmoitus, niin se johtuu pelkästään siitä, että mä en ole tätä tehnyt kiltisti C++-kääntäjällä tätä ajamista, vaan mä oon ajanut tämän tämmöisellä Valgrind-nimisellä ohjelmalla. Ja tämä Valgrind on semmoinen ohjelma, joka tekee sinne omia temppujansa sinne ohjelmaan käännöksen lisäksi, ja sitten ajon jälkeen katsoo, että onko kaikki niin kuin pitäisi. Eli nyt se C++-ongelma on siinä, että koska siinä ei ole minkäännäköistä vartiointia siinä, että mennäänkö naapurin puolelle ja muuta, niin sitten jos me sillä jotain tehdään, niin me joudutaan oikeasti käyttää aina muita työkaluja siihen, millä me katsotaan, että toimiiko ne ohjelmat ihan oikeasti. Ja jos te Java-kurssilla kitisette, että pitää paljon asentaa työkaluja, niin C++-kursseilla te saatte vielä kertoa sen jollakin luvulla, koska ne ei riitä enää ne perustyökalut, vaan me joudutaan jotain tämmöisiä muita käyttämään siellä. Eli sen ansiosta siinä huomattiin nyt, että siellä Stack Smashing Detected, koska tämä aika täällä oli otettu lokaalina muuttujina, joka tarkoittaa sitä, että ne varataan ne muuttujat pinosta. Ja nyt kun mä täällä tein sitten jotain temppuja sinne aikamuuttujaan, kun mä olin tehnyt aika plus, niin mä menin sen mulle varatun ajan ulkopuolelle ja sinne tein jotakin, joka siellä rikko asioita sitten. Mutta jos taas ajattu puhtaasti C++-kääntäjällä, niin sitten ei tullut minkäännäköistä tietoa, että asiat menee väärin. No mikä se sitten on? Mikä se sitten on ero siinä, niin ero on siinä, että näitä viitemuuttujille ei ole olemassa osoitinaritmetiikkaa tietenkään, koska ne ei ole osoittimia, vaan ne on viitteitä. Eli sieltä tulee, että ei voi plus-plussaa tehdä tuolle. Eli siinä mielessä se on niin kuin tavalliselle käyttäjälle turvallisempi nuo viitemuuttujat, että siellä ei ole niin helppo töpeksiä niiden kanssa. Ja siksi semmoinen lasten C++, eli ennen kuin siirryttiin Javaan ja pidettiin näitä kurssia C++:lla, niin semmoinen lasten C++ oli, että käytellään mieluummin näitä viitemuuttujia. Niin silloin sillä kielellä pystyy aika pitkälle pärjäämään, että ei tunaroi niin pahasti. Mutta ne taulukot jää edelleen ongelmassa, koska ne taulukot ei toimi kunnolla, niin ne on joka tapauksessa osoittimia ja niitä on pakko käyttää ja siellä voi tunaroja niin paljon kuin haluaa. Mutta joo, me ei olla vielä oliota tarvittu ollenkaan, eli periaatteessa me niin kuin C:llä pärjättiin pitkään ilman olioita ja C++ on tuon viitteiden ansiosta, me pärjättäisiin vielä ilman olioita. Mutta sitten jos me halutaan oikeasti mennä olioihin, niin se, nyt mä muuten voisin tehdä tämän tuolla Eclipsellä mallin vuoksi. Eli siellä kurssin kotisivulta on linkki, että miten Eclipseä käytetään. Eli ensiksi teidän pitää joko asentaa sitä Eclipsestä C++-versio tai sitten lisätä sinne tuo C++-paketti. Ja sen kun olette tehnyt, niin sen jälkeen sitten suurin piirtein menee näin että file new ja author ja sen paketin lisäyksen jälkeen teillä pitäisi olla täällä C++-projekti ja sitten otetaan vaikka tuo Manaket C++-käännös tuolta ja project name on nyt vaikka live 19, kun se nimettiin ja en tee taaskaan oletushakemistoa, vaan tehdään se projekti tänne. Joku projektin nimi on Live C3, noin niitä nimettiin. Tehdään se tuonne hakemistoon. Jotta mä pääsen pienimmällä mahdollisella asettelulla ja muilla, niin voi olla melkein helpompi ottaa, että tehdään tuossa tuommoinen Hello World C++-projekti. Ja mulla ei ole näköjään muita kääntäjiä tänne laitettu, niin tuo valinta on silloin helppo. Eli jos me ollaan se MinGV sinne asennettu, niin käytetään sitä. Ja nyt mä voisin ensitöikseni tehdä sen, että nimetään tämä sitten refactor rename. Nimetään tuo sitten se, mitä mä olin täällä tekemässä. Aika lisää CPP. Oho. Aika lisää.cpp. Ok. Ja periaatteessa voi olla turvallisin tämä nyt ajaa ja kääntää ennen kuin tehdään yhtään mitään muita muutoksia. Eli ajetaan se local C++-applicationina. Valituksena tulee, että ei voi ajaa, koska binääriä ei löydy. Pitää tehdä ensiksi semmoinen, että projekti ja pildataan tämä projekti. Ja silloin meillä pitäisi näkyä ne tutut komennot, mitä viime viikolla harjoiteltiin, että käännetään tämä G++:lla. ja sitten optimointitasona 0, jos sitä halutaan depukaata ja sitten se linkitetään vielä siitä. No niin, nyt mä uskallan ehkä siihen muuttaa sitä sisältöä, eli otetaan tuo meidän esimerkki tänne. Ja ennen kuin mä teen mitään, olikohan tämä muuten semmoinen, mikä on turvallinen, on se semmoinen, missä ei ole vanhoja muutoksia. No nyt jos mä ajan tämän nyt sitten local C++ applicationina, niin se ei ole kääntänyt sitä mun puolesta, eli mun pitää tämä ensiksi nytten projekti ja pildataan taas se projekti. Ja nyt siitä tulee semmoinen uikutus, että tämä on uudempaa C++-juttuja käytetty tässä ja se ei tykkää siitä kääntää, eli tässä on nähtävästi oletuksena joku C++98 standardi, mistä edes tiedä, mitä semmoinen standardi on tehnyt, koska silloin ei muistaakseni ollut vielä merkkijonoja kunnolla siinä. Eli seuraava homma meillä on laittaa tämä projekti sille tasolle, että tämä käyttää uudempaa kääntäjää, eli otetaan taas tuo project ja properties. Tässä on niin paljon, että ei tuo näy edes tuo project properties. No, miten mä pääsen sinne? Pitää kiertää tuolta hiirellä. Ja sitten otetaan C++-pildistä asetukset. Ja sitten mulla on, jos se sattuu sisältää se projekti C-käännöksiä, niin silloin omat optiot sille C-käännöksille, eli silloin se käyttää C-kääntäjää. Ja C++-kääntämistä varten me otetaan tuo versio, mikä tuossa on, ja siihen kirjoitetaan. Ja nyt en muista ulkoa, nyt on pakko luntata. Eli mä kirjoitan sinne kohtaan, että me käytetään käännöksessä standardin versiota, ja me voitaisiin saman tien laittaa sinne tuo 17 versio, niin me voidaan käyttää siellä uusimpia ominaisuuksia sitten. Ja siitä on tulossa 20 versio, missä on taas uusia juttuja. Ja nyt pildataan se uudestaan, projekti, ja pildataan projekti, ja nyt se pitäisi mennä läpi. Eli tämä näkyy tällä tavalla, että eli se käytännössä ei tee mitään muuta tämä Eclipse, mutta kun kutsuu sitä meidän G++-kääntäjää. Ja nyt se, mikä me laitettiin sinne, se optio, niin se tarkoittaa vain, että sille G++-kääntäjälle ilmoitetaan, että nyt se käyttää standardia 17. Ja viiva VOL tarkoittaa, että kaikki mahdolliset varoitukset ja sitten loput oli niitä kääntämisiä ja muita optioita siinä. No niin, eli nyt mä haluaisin tehdä aikaolion, jota käytettäisiin sillä tavalla, että mä voisin sanoa ihan tilanteessa, että mulla on olemassa aika 0, joka tarkoittaa suurin piirtein, että meillä on niin kuin, jos ei me kerrota paljon se on, niin se tarkoittaisi keskiyötä. Sitten mä voisin sanoa, että mulla on sitten yksi aikaolio, joka olisi alustettu 12.15, ja tämä on se muoto, mitä todennäköisesti aika paljon näette noissa C++-alustuksissa, eli oliko se nyt tuohon 17 vai 14 versio asti, oli sillä tavalla, että muodostajan parametrit annettiin suluissa. Ja nyt iso ero siihen Javaan nähen, niin huomatkaa, nämä muuttujat ovat nyt oikeita muuttujia. Eli nyt näiden muuttujien tila varataan sieltä, mistä tavalliset muuttujatkin varataan. Ei niin kuin Javassa, että tähän tulee osoite tai viite, ja sitten se varsinainen muuttuja on jossakin keossa. Että tämä on nyt iso merkittävä ero, mikä on hieno juttu siinä mielessä, että tämmöinen muuttuja, niin tämä nyt tuhoutuu automaattisesti, kun tämän vaikutusalue loppuu, eli tuolla loppusulussa. Mutta hintana on taas sitten se, että pitää ymmärtää, että nyt kun ne on oikeita muuttujia ja nyt jos niitä kuskaillaan sitten parametrina varomattomasti, niin sitten ne on taas isoja ne parametrit, mitä sillä viedään. Eli nyt pitää koko ajan miettiä, mitä on tekemässä. Mutta hyvin pitkälle pärjää sillä, että käyttää näitä tavallisia muuttujia. No niin, eli tuossa me sanotaan, että se muodostetaan tuommoisilla parametreilla ja sitten se uudempi tapa käyttää niitä sulkuja on, että laitetaan aaltosulut tuohon. Ja tavoitteena on päästä kai siinä siihen, että se olisi sama alustusformaatti kuin on taulukoilla, eli taulukon alustusalkiothan laitetaan aaltosulkuihin. Okei, no sitten mä haluaisin temppuja sinne, että mä haluan lisätä sinne, ja sitten mä haluaisin tulostaa semmoisen ajan. Ei välitetä vielä noista osoittimista. Eli mä haluaisin tulostaa sen ajan, oikeastaan voisin ottaa nuo osoitejutut tuosta pois haittaamasta vähäksi aikaa, niin pysyy tuo asia silloin, kun me ollaan vaan noissa tavallisissa muuttujissa. No niin, eli mulle pitäisi olla aika ykkönen, mikä on 2015. Mä haluan tulostaa aika ykkösen, ja sitä varten mä voin tehdä sinne aika olioni tai aikaluokkaani tökkäysoperaattorin. Eli tässähän Javan vastaava temppu oli se, että me aina tulostettiin merkkijonoja ja me tehtiin jokaiseen luokkaan periaatteessa se toString-metodi, millä se muuttui merkkijonoksi. Mutta C++ se tavoite on, että me tehdään jokaiseen luokkaan tuo tökkäysoperaattori, niin silloin me saadaan käytettyä niitä niin kuin tavallisia muuttujia. No niin, aloitetaan muodostajasta. Eli nyt kun me halutaan tehdä tuo aikaluokka, niin me kehutaan, että se on aika nimeltään, ja taas näkyy sitten sitä eri kirjoittamistekniikkaa, mutta mennään nyt se kielen kirjoittajan mukaan, eli tulee javamaisesti. No sitten kehutaan ne attribuutit, mitä siellä on, ja mä voin alustaa nämä attribuutit tässä syntymisen yhteydessä sillä tavalla, kun haluan. Oliko Javassa näin? Saanko mä Javassa kirjoittaa tuohon ton? Nyt tuli oikosulku. Saihan mä kirjoittaa siinä, joo. Joo, eikö sain mä siihen kirjoittaa sen alustuksen. Vai sainko?
Sain.
Joo. Joo. Eli jossain muussa kielessä oli, että noita ei saanut alustaa, mutta okei, tossa ei ole mitään uutta sitten. No siitä, jos mä haluan tehdä ne parametrit oman muodostajan, niin ihan samalla tavalla kuin Javassa, eli luokan niminen metodi on sitten muodostaja. No, jos en mä mitään sano attribuuteista, niin ne on automaattisesti privaateja luokkaa tehessä. Ja tämähän musta nyt on hyvä päätös. Jotkut tekee tuohon vielä sillä tavalla, että ne haluaa korostaa sitä, että nyt nämä on privaateja. No sitten Javasta eroten, niin me sanotaan tuolla tavalla, että tämä näkyvyysmääre, kaksospiste, ja sitten niin kauan aikaa, kun me muutetaan sitä näkyvyysmäärettä, niin kaikki on sitten sitä näkyvyysmäärettä. Eli tuon class-avainsanan ansiosta nämä on privaateja. Ja sitten tuo struct-avainsana, että sillä voi kirjoittaa ihan yhtä lailla yhtä lailla mä voisin siihen klaasin tilalle kirjoittaa struct, niin kuin täälläkin on kirjoittanut, mutta struktin ja klaasi oikeastaan ero C++ on pelkästään se, että struktissa kaikki on oletuksena publicia, jos ei muuta sanota, ja klaasissa kaikki on private, jos ei muuta sanota. No sitten mä lähden luettelemaan niitä publikkeja, eli muodostaja, parametrit on public, ja mun ei tarvitse siinä nyt tehdään mitään tuossa parametrit tuossa muodostajassa, koska ne on jo syntyvaiheessa alustettu nollaksi nuo attribuutit. No sitten parametrinen muodostaja ihan niin kuin Javassakin tuohon asti, eli ne parametrit, mitkä siinä on. No sitten periaatteessahan mä voisin täällä tehdä tällä tavalla, että omat minuutit on tuo, tuossa on tuo IM, niin kuin initialis-alustusminuutit. Ehkä mä otan tuon iin tuosta pois hämäämästä. Ei kun joo. Ei kun sen takia näille yleensä annettiin joku eri nimi, että me voidaan kirjoittaa, että M on se alustusjuttu, tai sitten me voidaan sanoa, että samalla tavalla kuin Javassa, että this on sitten viite siihen olioon, jota me ollaan alustamassa, eli, Eli sen syntymisen tarkoitus on se, että sille on varattu ensiksi se muistialue, mitä se tarvitsee, ja sen jälkeen muodostujalle viedään TIS-osoite. Ja tämä TIS on nyt aina osoite. Siitä ei tehdä viitettä millään tempulla, eli tässä kohti sitten tulee ongelma, että jos ei osoittimista puhuttaisi mitään C++-yhteydessä, niin me ei voitaisi sitä TIS-osoittimista puhua. Eli niistä osoittimista on melkein pakko puhua, vaikka me niin kuin yritettäisiin tulla niillä viitteillä toimeen. Eli samalla tavalla kuin äsken, niin mulle tulee se TIS-osoitin, jotta mä pääsisin sinne olion sisälle jotakin tekemään, niin mun pitää ensiksi tähätä sitä TIS-osoitinta pitkin, ja nyt mä oon sitten siellä oliolle varatussa muistialueessa, ja sitten sen H-hon mä haluaisin laittaa tuon. Parametrina tulee H-hon. Ja onneksi tuolle oli se lyhennemerkintä, niin se on nätimpi kirjoittaa. Eli tuossa kohti Java-kirjoittajalle tulee helposti aina ongelmia, että siihen tulee kirjoittua tis.h ja sitten kääntäjä ei siitä todennäköisesti kovin riemastu, mitä eikö se suostu edes kirjoittamaan siihen. Tämähän on näppärä tämä Eclipse, se ei suostu edes kirjoittamaan mulle tis.h tuohon kohti, koska se olisi mieletön se juttu, mutta jollakin toisella editorilla varmaan voitte kirjoittaa. No, mä voisin alustaa ne näin, mutta tässä on sitten semmoinen suorituskykyongelma, että koska nämä muuttujat on, tai nämä attribuutit on alustettu jos ne syntymän yhteydessä, niin nyt tämä sijoitus, että H:lle laitetaan 0, niin se tulisi turhaan tehtyä tässä. Että ensiksi me siinä syntymisen yhteydessä käytäisiin H:hon laittamassa 0, ja sen jälkeen me käytäisiin H:hon vaihtamassa toinen arvo. Ja se olisi tyhmää. Ja sen takia tätä ei suositella tehtäväksi näin, vaan ennen kuin meillä alkaa se muodostajan varsinainen koodi, niin me sitä ennen voidaan täällä kertoa, että miten mikäkin pitää alustaa. Ja silloin nämä, mitä tässä kaksospisteen jälkeen, eli meillä on se muodostajan nimi, alkusulku, loppusulku ja sen loppusulun jälkeen kaksospiste, niin sen jälkeen me voidaan kirjoittaa alustuslauseita, jotka suoritetaan näiden tilalle. Eli nyt tässä on sanottu sitten, että tuolla oleva H alustetaan tällä parametrina tulleella H:lla. Tuolla oleva M alustetaan tuolla parametrina tulleella alustus M:llä. Ja tämän kokoisessa luokassa tällä ei ole mitään merkitystä, mutta jos nämä olisi jotain 1000 × 1000 matriiseja ja niille olisi jonkunnäköinen alustus tuossa heti syntyvaiheessa ilmoitettu, niin se alustus tehtäisiin ensiksi, ja sitten me täällä sit mentäisiin sitä tekemään toisenlaiseksi, niin silloin me tulisimme 2 kertaa tekemään semmoisia tosi isoja alustuksia. Ja jo merkkijonon kohdalla voi ehkä sanoa, että merkkijonojen tapauksessa se täällä tapahtuva alustus on turhaa, jos se voidaan tehdä tuossa. Eli se, että sillä C++:lla saa niin kuin toimivaa ja ehkä nopeata koodia, niin se vaatii sen, että sen kirjoittajan pitää vähän ymmärtää siitä. Eli jos sinne vaan mätkii jotakin menemään, niin sille tulee sitten oikeastaan ihan samanlaista koodia kuin Javalla. No sitten, jos me haluttaisiin, että me ei jakseta kirjoittaa tätä oletusmuodostajaa, nimittäin jos me jätän tuon oletusmuodostajan tältä pois, niin se kääntäjä suuttuu. Eikö suutu? Build project. Mikä siellä on ensimmäinen? Eli tulee tämmöinen virheilmoitus, että no matching function for aika, kaksospiste, kaksospiste, aika. Eli toi tarkoittaa sitä, että siellä ei ole nyt sitä parametritonta muodostajaa. Eli samalla tavalla kuin Javassa, että jos mä en itse kirjoita sinne yhtäkään muodostajaa, niin systeemi tekee mun puolesta sinne automaattisesti parametritoman muodostajan, joka alustaa ne attribuutit sitten niillä oletustavoilla. Mutta jos mä kirjoitan sinne yhdenkin muodostajan, kuten mä oon nyt tehnyt, niin sen jälkeen siellä ei ole sitä automaattista parametritonta muodostajaa, mikä on hyvä juttu, että silloin ei vahingossa pääse tulemaan semmoista tilannetta, että jos mä en halua sitä alustaa niin kuin jollakin nollilla, niin mä voin sen estää siellä. Eli mun on itse tehtävä se parametriton muodostaja, mutta C++ on se, mikä C-sharpissakin on, eli mulla on parametreille olemassa oletusarvot. Eli mä voin kirjoittaa tänne tämmöisen muodostajan, missä mä sanon, että jos en mä jaksa tänne tuoda parametrina h-ta, niin sen arvo on 0. Jos en mä jaksa tuoda sinne tuota m, niin sen arvo on 0. Eli tää on taas käännösaikana jekku sille, että se parametrin välityshän tarkoitti sitä, että me pinoon laitetaan ne parametrit. Ja jos mä kutsussa jotakin en ole, tuonne tulee tuo virheilmoitus taas, kun mä en ole kääntänyt sitä. Eli jos mä kutsussa en ole sanonut, että millä se alustetaan, niin nyt mulla ainoa muodostaja, mikä täältä löytyy, on tämä kaksi parametriton muodostaja. Niin silloin se tuossa kutsuvaiheessa itse päättää sinne pinoon laittaa ne kaksi parametria tällä kertaa nollina. Ja nyt tämän ansiosta mä sain tänne tuolla yhdellä rivillä tehtyä parametrittoman muodostajan, mä nyt annan sen nimeksi aika 3, vaikka se on, jos se kello olisi vaikka 15, niin nyt tuo ihan laillinen kutsu siellä. Eli tässä kohti tämä on niin kuin valtavan paljon kivempi kuin Java, missä mä joudun joka ikistä kombinaatiota varten kirjoittaa oman aliohman sinne, ja muodostajia monesti haluaa erilaisia, niin niitä muodostajia saa kirjoittaa ihan sikana. Ja tässä käyttäen noita oletusarvoja, niin elämä helpottuu huomattavasti. Joo, mutta tuo on se, mikä pitää niin kuin muistaa, että nämä attribuutit mielellään alustetaan tuossa alustuslauseessa. Ja silloin käytännössä harvoin jää tekemistä tänne. Totta kai, jos ne tulee jotain muistivarauksia ja muita, niin niitä joutuu tekemään sitten tuolla. No sitten ennen kuin unohan sanoo, niin näitä metodeja voi kirjoittaa tänne luokaesittelyn sisälle, kuten nyt ollaan tehty. Tai niitä metodeja voidaan kirjoittaa luokan ulkopuolelle. Eli jos mä nyt vaikka tämän tulostan metodin kirjoittaisin tuonne luokan ulkopuolelle, niin sillä luokalla oli meillä se alkusulku ja sitten meillä on luokalla loppusulku. Ja huomatkaa, se loppusulun jälkeen pitää olla puolipiste. Toi todennäköisesti unohtuu myös Java-kirjoittajilta. Ja jos tuo unohtuu, niin sen jälkeen siellä on valtava määrä käsittämättömiä virheilmoituksia. No niin, nyt jos mä kirjoitan tämän metodin tänne luokan ulkopuolelle, niin tämä herpaantuu siitä, että mikä ihme H. Ja ihan syystäkin herpaantuu, koska nythän tämä on ihan tavallinen aliohjelma, jonka kaikki muuttujat, mitä se tarvitsee, niin pitäisi olla parametrit tai lokaalit muuttujat, ja silloinhan mitään H ei ole olemassa, eikä M. Eli jos mä kirjoitan tänne luokan ulkopuolelle tämän metodin, niin mun pitää sanoa, että tämä on nyt nimenomaan sen aikaluokan metoditulosta. No sit se herpaantuu taas mulle. Se sanoo, että ethän sä voi tämmöistä aikaluokan metodia kirjoittaa, jos et sä koskaan kertonut, että semmoinen on tulossa. Elikkä silloin mun pitää kertoa täällä luokan sulkujen sisällä ollessa, että mulle tulee vielä olemaan täällä semmoinen metodi kuin tulosta, ja tänne ei tuupata kirjoittaa enää tuota luokan nimeä. Eli me luvataan, että meille tulee semmoinen metodi kuin tulosta joskus, ja sitten me kirjoitetaan se metodi tänne luokan ulkopuolelle. Ja tämä on se tapa, mitä yleensä käytetään C++:ssa tehdessä, eli nuo luokat esitellään vain sillä tavalla, että siellä esitellään niiden luokkien attribuutit ja sitten mitkä metodit siellä on, ja sitten ne metodien tulostukset tehdään tänne luokkien ulkopuolelle. Ja syy on se, että sitten tämä luokan esittely kirjoitetaan sinne H-tiedostoon, header-tiedostoon, ja sitten ne toteutukset kirjoitetaan sitten CPP-tiedostoon. Ja idea on siinä, että kun ne CPP-tiedostot käännetään, niin niitä toteutuksia ei sitten kukaan saa käyttöönsä. Eli jos me tehdään ei open source, niin me kavereille jaetaan sitten vaan ne H-tiedostot, missä on nämä luokkien ne tiedot, mitä on pakko saada tietää, että se voidaan niin kuin käyttää sitä luokkaa toisesta paikasta. Ja sitten ne toteutukset, eli ne C++-tiedostot on käännetty sitten konekielelle ja annetaan vain niitä käännettyjä tiedostoja kavereille, mikä taas on ongelma, jos me käytetään useita eri alustoja, koska jokaiselle alustalle pitää tehdä tietysti omat konekielikäännökset. Okei, mutta nyt tämän kurssin puitteissa sen Javan jälkeen voi olla ihan riittävää, että kirjoitetaan niitä tänne luokan sisälle. No sitten esimerkiksi tuo lisämetodi, niin kirjoitetaan lisämetodi, se ei palauta mitään tässä tapauksessa, kun sillä kutsussa ei ollut mitään. Sitten parametrina, paljonko lisätään, ja sitten me voitaisiin tehdä siihen oletusarvo, niin silloin me voidaan sanoa ihan kiltisti, että aika ykköseen lisää, mutta ei kerro tätä paljonko lisätään, niin silloin se lisää automaattisesti yhden minuutin sinne. Niin silloin ei tarvitse tehdä niin kuin Javassa kahta eri lisämetodia. No nyt pitää muistaa, että se H asustaa siellä olion sisällä, eli nyt kun mä viittaan siihen, niin mun pitää sanoa, että tähätään sitä this-viitettä pitkin. Silloin päästiin sinne H-luokse ja tehdään sille jotakin. Ja tässähän voidaan tietysti käyttää myös sitä fiksumpaa merkintää, this-nuoli. Tai ihan samalla tavalla kuin Javassa, että jos sä jaksa kirjoittaa, niin H tarkoittaa silloin sitä thisin viittaamaa attribuuttia. Eli lyhimmillään kirjoitettuna tämä nyt on sitten oikeastaan täsmälleen sama kuin se meidän vastaava Java-toteutus. Joo. Eli voitte leikisti ajatella, että nämä kaikki metodikutsut on semmoisia, joissa tulee ensimmäisenä parametrina aina se siihen tyyppiin oleva this-osoitin. Ihan samalla tavalla kuin Javassa, mutta tietenkään me ei kirjoiteta. Eli oikeasti se, niin kun katsotte sitä konekieltä, niin se toimii just sillä tavalla, että kutsuttaisiin tämmöistä lisämetodia, niin ensimmäisenä laitetaan pinoon sen olion osoite, ja sen jälkeen näitä muita asioita. Joo. No sitten. Tökkäysoperaattori. Eli että mä saan tuon ajan tulostettua. Niin voi olla helpointa, että tekee ihan rehellisesti sinne aina tulosta-metodin, jolle tuo parametrina sen tietovirran, jonne tämän olio halutaan tulostuvan. Silloin se tulosta-metodi on niin kuin hyödyllinen. Eli nyt esimerkiksi tuon tulostuksen mä voisin hoitaa tuossa sillä tavalla, että aika 1.tulosta ja sille veisin parametrina tuon C-outin. Noin. Niin nyt mä saisin sen tulostettua kiltisti. No ne tuli samalle riville, koska mä en siinä. Eli tämä tulosta ei mielellään sisällä rivinvaihtoa. No niin, eli toi on se lähtökohta, mistä lähdetään liikkeelle. Eli samalla tavalla kuin Javassa tehtiin, että vietiin niitä tietovirtoja parametrina sinne tulostalle, niin silloin niistä saatiin niin kuin käyttökelpoisia. No nyt pitää muistaa se, että nämä oliothan on meillä nyt niitä kokonaisia olioita, rehellisiä olioita, jolloin tuo tietovirta on melkoisen iso olio, kuvitelkaa tuolta Tourujoki tai muu. Ja nyt kun te kutsutte kaveri aliohmaan, niin ette te varmaan halua sitä koko Tourujokea kantaa sille kaverille, että tuonne tulosta. Ja sen takia on paljon fiksumpaa, että me kaverille näytetään, että tuolla on hei se virta, minne teidän pitäisi tulostaa. Eli sen takia me esitellään se tietovirta viitteinä. Eli jos tuosta jätetään tuo et-merkki pois, niin se saattaa jopa toimia, mutta tekee ihan eri asia, mikä halutaan. Eli sanotaan, että tuossa on se virta, minne tulostetaan, eli kuljetetaan näitä viitteitä. Tässä ei voi kuljettaa nytten, ei kun toki tässä voitaisiin pistää osoitinkin, mutta sitten meidän pitäisi täällä viedä sen osoite. Eli täällä ottaa sillä et-merkillä, mutta siitä ei ole sitten apua meille siinä tökkäysoperaattorin tekemisessä. No niin, sitten me voidaan näiden metodien perään sanoa tämmöinen avaisena kuin const. Eli tuossa muuttujan nimen edessähän se const tarkoitti, tai parametrin nimen edessähän se const tarkoitti sitä, että nyt mä en voi muuttaa tätä oliota millään tavalla. Ja sen olisi aika mieletöntä niin kuin tämän tietovirran kannalta, koska kyllähän se virta tulee muuttumaan siinä tulostettaessa. Mutta tämä perässä oleva const tarkoittaa sitä, että se this-viite on const. Eli se tarkoittaa, että yhtäkään operaatiota, mikä sitä this-viitteen kautta jotakin muuttaisi, niin ei voi muuttaa. Eli nyt mä en voi tehdä esimerkiksi h on nolla täällä, mikä on hieno asia, että onhan se tavoite tietysti meillä, että tulostetaan, niin me ei saada sitä muutosta tehdä. Eli me saadaan virheilmoituksena, että ton aikaluokan h on read only, koska mä olen luvannut tässä metodissa, että yhtäkään sen this-viitteen kautta hallittavaa attribuuttia mä en tule muuttamaan tämän aikana. Ja tämä const on sen parametrina olevan konstin kanssa hieno juttu, että ne ketjuuntuu sillä tavalla, että jos sinne tulee alijohmakutsu, jossa on alijohmakutsu ja siellä viimeisessä alijohmassa sitten yritetäänkin muuttaa jotakin, niin se näkee sen koko ketjun läpi, että ei saa se sielläkään muuttaa. Eli tämän kautta ei voi vahingossa niin kuin lipsahtaa semmoista, missä muuteltaisiin jotakin. Että tämä on sairaan hieno juttu. Tämä olisi kanssa pitänyt olla niin kuin Javassa. En ymmärrä, miksei ne olisi sinne sitä tehnyt. No niin, mulle tuli parametrina tuo tietovirta. Mä sanon, että sinne tietovirtaan tökätään mun h. Sitten kaksospiste. Sitten laitetaan päälle semmonen, että jos mä tarvitsen enempi tilaa kuin mitä tuo m vie, niin se ylimääräinen tila täytetään nollalla. Eli tämä on se niiden tietovirtojen iso ero siihen Javan tekniikkaan, että muutetaan kaikki merkkijonoksi. Eli tänne tietovirtaan voi ilmoittaa tämmöisiä erinäköisiä muotoilusääntöjä. Eli sinne tökätään nyt sinne tietovirtaan tuommoinen muotoilusääntö, että tulevaisuudessa, jos tilaa ei täyty, niin laitetaan nollia eteen. Ja sitten mä sanon, tökkäisin tämmöisen muotoiluehdon, että seuraava alkio, mikä tulostetaan, niin sen pitäisi viedä kaksi paikkaa tilaa. Setv, setvit, 2. Ja nyt se tekee sitten sen, että kun tämä m tulostetaan, niin jos tämä m on vaikka 5, niin että se veisi 2 tilaa, niin sen eteen tulostetaan 0 sinne tietovirtaan. Tämä ei ole nyt tehty oikein. Eli nyt tämä setfil jää ikuisesti päälle. Ja oikein tehtynä tämä tarkoittaa sitä, että ennen kuin mä rupean mitään tekemään täällä mun tulosta metodissa, niin mun pitäisi se nykyinen fil ottaa talteen ja sitten tulostaa ja sitten palauttaa se nykyinen fil alkuperäisekseen, koska sitten täällä olisi aika omituista, jos joku tänne tökkäisi jonkun setfil x ja sitten tulostuu mun aika, niin sitten seuraava, mikä täällä sitten tulostuu, niin se ei olisikaan se kaverin kuvittelema x enää, vaan se olisi mun päälle jättämä 0. Ja tätä ette kovin paljon näe missään oppaissa, että tuota pitäisi käyttää kunnolla. No niin, nyt mä oon tehnyt tulosta, mikä niin kuin periaatteessa toimii, kunhan korjatus tuo fillin juttu. Puhutaan siitä myöhemmin, sitä fillin korjaamisesta. No sitten, että mä saisin toimimaan tämän, että tämä tökätään tuonne tietovirtaan, niin sen takia mun pitää tehdä aliohma, jonka nimi on tök-tök. Eli nyt mä teen semmoisen aliohman, ja jotta mä voin noita operaattoreita määritellä, niin siksi siihen aliohman nimeen pitää liittää tuo sana operator. Eli sen aliohman nimenä on nyt tuo väkä, mutta koska se on tuommoinen merkeistä koostuva, niin siihen eteen pitää kirjoittaa tuo operator. Ja mitä sille on parametrina, niin silloin on parametrina tämä vasen puoli ja oikea puoli. Eli tälle Tök-tökille on nyt kaksi parametriä. Tämä C-autti, minne tulostetaan, ja sitten tämä aika oli jo, mikä tulostetaan. Eli se tietovirta, ja taas se tietovirta, ettei kävisi huonosti, niin käytetään sitä tietovirtaa referenssinä viitteenä. Ja sitten toinen parametri on se aika, mikä me tulostetaan, ja se taas viitteenä, ettei niin kuin kuskattaisi isoja aikoja ympäriinsä, mutta toivehan on, että tämän tök-tökin aikana sitä ei saa muuttaa, niin siksi me sanotaan, että se on konst. Ja nyt kun me ollaan tehty se ikioma tulosta, niin meidän on helpointa tehdä tämä homma nyt tällä, että me kutsutaan tästä tök-tök-operaattorista sitä meidän tulosta. Eli tällä tavalla, jos me kirjoitetaan aina itselle tämmöinen tuloston metodi, niin sen jälkeen tämän tök-tök-tekeminen on aina kopioi täsmälleen tämä sama koodi. Silloin te ei tarvitse koskaan ajatella sitä, että miten tämä tehdään, tämä tietovirtaan tulostaminen, vaan kopsitetaan saman koodin aina tämmöisenään. Eli ainoa, mikä vaihtuu tietysti, niin tuossa on se teidän luokka. Ja sitten kirjoitatte aina vaan metodi, joka tulostaa. Niin sillä se menee aika helposti.
Miksi ton pitää palauttaa tuo O-stream?
Niin erinomaisen hyvä kysymys. Mä unohdin kertoa, onko mulla enää hätäisesti karkkeja jäljellä. Eli sen pitää palauttaa O-striimi sen takia, että me voidaan ketjuttaa sitä. Eli nythän mä haluan, sen jälkeen kun mä oon sinne tietovirtaan tökännyt ton mun aikaolion, niin mä haluan tökätä sinne tietovirtaan ton endline, että me saadaan se rivinvaihto sinne. Ja jos mä jätän tästä pois tämän, jätetään tuotosta hetkeksi pois, eli tehdään sitä void tästä operaattorista. Noin, silloin se ei tietysti palauta mitään. Niin se suuttuu täällä, että sä voit tätä endlinea tuonne laittaa. Toki mä pärjäisin tällä tavalla, että mä tökkään sen vaan tuon endlinen tuonne tietovirtaan erikseen. Tälleen se toimisi. Mutta jotta mä saisin sitä ketjuttaa, niin nyt kun mä teen sillä tavalla, että tämä maalattu alue on se tök-tök-operaattorin kutsu, ja jos mä määrittelen, että se palauttaa sen tietovirran, niin silloinhan tästä maalatusta alueesta tulee nyt sen palautuksen ansiosta C-out, ja silloin meillä lukee tuossa maalatun alueen tilalla tavallaan C-out, ja sinne tökätään se endline, niin silloin se toimii kiltisti. Eli sen takia määritellään nämä tök-tökit aina sillä tavalla, että ne palauttaa sen tietovirran, ja tietysti referenssinä, koska jos me ei tehtäisi referenssinä, niin sitten se palauttaisi taas sen koko Tourujoen sieltä. Ja nyt tietysti pitää laittaa retuun tietovirta. Ja vielä lyhkäisemmäksi tämä homma olisi saatu sillä, että me olisi tehty tämä omaa tulosta sillä tavalla, että taas palauttanut. Jos tämä omaa tulosta olisi laitettu, että se palauttaa sen tietovirran noin nikkäästi. Ja return output striimi, mistä se nyt niin paljon suuttuu. Pitääköhän se pildata välillä. Tuolla esittely, täältä, tuossahan mulla on se oikein. Siinä on tietovirta.
Siellä alempana siinä operaattori overloadi, missä on voidi vieläkin. Siinä on striimi oikealla puolella.
Kuka sen sinne on kirjoittanut? Kiitoksia.
Ja siinä alemmassa sitten ne tök-tökissäkin on voi.
Kuka sen sinne on kirjoittanut? Joku yrittää sabotoida mun koodi. Noin, nyt se on tyytyväisempi. Eli nyt mä tässä pääsisin kaikista vähimmällä, kun mä tässä kirjoittaisin sitten vaan retuun A-pistetulosta. Niin silloin te saatte tämmöisen suurin piirtein vakioteksti, minkä voitte semmoisena vaan kopsia aina jokaiseen luokkaan, niin silloin se osaa sen tulosta. Joo, nyt se osaa tulosta. No sitten jos mä haluaisin tehdä sinne tämmöisen, että mä voisin sanoa, että aika ykkösen plus 110, mitä Javassa ei voi kuvitellakaan tekevänsä. Se, että missä näistä on järkeä, niin sitten se pitää miettiä. Eli onko tämä selkeästi sanottu, jos mä sanon, että aika ykkösen lisätään 10. Jos se teidän mielestä on selkeästi tehdä, niin silloin te voitte tehdä sen. Mutta näistä ei pidä innostua liikaa, koska te saatte äkkiä tehtyä sitten näistä operaattoreista semmoisen systeemin, että ne ei muodosta minkäänlaista matemaattista algebraa enää sen jälkeen, ja se tekee niiden käyttämisen sitten epäloogiseksi. Eli jos mä haluaisin tehdä tuommoisen lisäysoperaattorin sinne, niin mä voisin tehdä siitä samalla tavalla kuin tuossa tök-tökistä aliohman, jolle olisi parametrina aika ja intti, tai mä voin tehdä siitä metodin, jolloin tämä on se this ja tämä on sitten sen parametri. Eli nyt mä oon tehnyt sitä metodin plus on, taas tarvitaan se operaattori, koska se on operaattorimerkintä. Teen siitä operaattorin plus on, ja sille on parametrina se lisättävä asia. Ja nyt kun meillä on se oma hieno lisämetodi, niin mä voin kutsua nyt sitä tuossa. Ja jos mä haluaisin, niin mä voisin sen lisää pistää vaikka privaatiksi, ja kaikki lisäykset pitäisi tehdä tällä tavalla. Mutta nyt te voitte rakentaa ihan mitä tahansa sinne, ja vastaavalla tavalla te voitte tehdä plussaa ja miinusta ja kertomerkkiä ja hakasulkuja ja kaikkea muuta. This one.
Yes.
If this is difficult to read, you don't use it. So try to think what is best way to read. Mutta mä luulen silti, että ne, jotka paljon tekee sellaista matematiikan kaltaista asiaa, niin silloin tämä on niinku luonnollista, että jos me tehdään kompleksilukutyyppi, niin matemaatikot ynnää kompleksilukuja, niin silloin se on ihan järkevää käyttää sitä plusmerkintää siinä. Et se riippuu käyttötarkoituksesta. Ne, jotka tekee paljon vektorilaskuja, niin ne operaatiot, mitkä vektorille on luonnollista tehdä, vähintään pluslaskut ja muut, niin ne voi olla ihan nättiä kirjoittaa tuolla. Mutta siinä pitää miettiä, että mikä on järkevää. Joo. Eli siinä niin kuin se semmoinen perusoliojuttu. Otetaan uudestaan se alkuperäinen, mulla oli niitä osoittimia siihen liittyen, niin mitä mulla oli niistä sanottavaa. Otetaan sinne se alkuperäinen versio. Eli nämä ovat automaattisia olioita, joka tarkoittaa, että ne häviää automaattisesti täällä. Me voidaan tehdä samalla tavalla kuin Javassa, että me voidaan sanoa, että meillä on, no Javassahan me ei tehty osoittimia, mutta Javassa tehtiin viitteen kautta. Eli mä voin sanoa, että mä luon uuden aikaolion, joka on alustettu kaksiparametrisellä muodostajalla nytte. Ja ny palauttaa aina osoitteita, eli sen takia mulla pitää olla osoitin tuossa. Ja nyt on sitten se murhe, että nämä itse luodut, jos te olette jotakin nyillä tehnyt, niin teidän pitää itse se deletellä hävittää. Ja tämä on se paikka, missä niin kun ihmisille, jotka tulee C-sharpin tai Javan jälkeen C++aan, niin lipsuu. Eli siellä Javalla ollaan totuttu elämään kuin lehmät pellossa, eikä välitetä mistään mitään, koska automaattinen muistihallinta hoitaa ne pois. Niin sitä ei sitten muisteta täällä. Eli semmoinen muistisääntö teidän on nyt sitten saatava päähän taattua, että jos jotakin varaatte, niin teidän pitää se vapauttaa. Jos multa tämä jää pois täältä, hetkinen, ajetaanpa se tuolla Timissä, kun mulla on siellä se valkrintti, eli jos mä ton delete unohan pois sieltä, niin se tarkoittaa, että se ohman loputtua siellä on hävitty yksi rekordi. Eli mä tuossa varasin muistia, ja koska mä en sitä missään vapauttanut, niin ohman loputtua sitä jäätiin kiinni. Mutta jos mulla ei olisi pyörimässä siellä semmoista valkrinttiä, vaan mä ajan sen täällä, katsotaan mitä tämä Eclipse ei todennäköisesti sano sitä yhtään mitään. Eli tuotosta pois ja Ctrl F11 ja ihan onnellisena se tulostelee ne asiat siellä, mutta ei se, ei se missään kohti sanoo mulle, että tässä oli joku vika tässä ohjelmassa. Ja se tarkoittaa sitä, että C++ on tosi helppo, jos töpeksii, niin tehdä muistivuotoisia ohjelmia. On se kuitenkin pienempi ongelma kuin ne taulukoiden kanssa töheltämiset, mitkä on tietoturvattomia ohjelmia. Eli tässä vaan hukkuu muistia. Eli tämä ei ole niin kuin hengenvaarallinen samassa mielessä kuin ne taulukkojen töheltämiset.
Niin nykyäänhän on noita älykkäitä pointtereita.
Joo. Eli sanottiin, että on olemassa sitten uusia luokkia, eli semmoisia luokkia, jotka edustavat näitä pointtereita, joissa sitten tehdään tämän automaattisen muuttujan ansiosta sitä, että ne sitten hallitsee tätä meiltä. Mutta kun niitä on hetsen viittä sorttia, niin sitten niiden käyttöopettelu, niin tästä on tullut semmoinen sotku, että mä en oikein tiedä, onko tässä mitään järkeä enää. Et se on vaan yksinkertaisesti mennyt sairaan monimutkaiseksi tämä kieli, mutta tämä on se syy, miksi ne älykkäät pointerit, mitä tuossa mainittiin, niin on tullut, että niillä voidaan osittain peitellä tätä ongelmaa, mikä tässä tulee. Mutta saman tien lähdetään menettämään sitten sitä nopeusetua koko ajan, mikä täällä on ollut. Eli se nopeusetu on tullut meille siitä, että siellä ei ole mitään valvontaa mistään, luotetaan ohjelmoijaan, ja sitten kun sitä valvontaa lisätään, niin sitten meille käy näin. Samaa taulukoiden kanssa, että taulukoiden tilalle on tullut sitten luokkia, array-luokka, joka niin kuin hoitelee turvallisesti taulukkoa, mutta silloin taas jokaisessa indeksiviittauksessa on indeksirajatarkistus, ja sitten se nopeusetu, mikä siellä oli avaan nähden, niin siinäkin kohti menetetään. Joo. No sitten tämän deleten kanssa on vielä semmoinen kiusallinen, että jos me luodaan taulukollinen alkioita, eli sanotaan ny aika 30, luodaan siinä. Eli nythän siitä tulee taulukko, koska taulukkohan ei ollut mitään muuta kuin viite yhteen sen tyyppiseen alkioon. Eli nyt mulla on 30 aika oli, jota tuon P-osoittimen aloittamasta paikasta. Ja nyt jos mä sanon delete P, niin siinä ei ole mitään syntaksivikaa. Se menee ihan nätisti läpite. Ja jopa tähti P, niin sehän tarkoittaa nyt sitä ensimmäistä alkiota, aika oli, jota lisätään 30 siellä. Ja nyt kun me tulostettiin se ensimmäinen aika oli, joka syntyissä oli alustettu nyt sillä oletusmuodostajalla, eli näitä syntyi 30 aika oli, jota sinne, ja javasta eroten tämä taulukko on nyt nimenomaan niitä aika olijoita. Eli toi taulukko, mikä tuossa tuli, niin se on ihan oikeasti nyt tämmöinen taulukko, että mulla on se taulukko siinä, eli kaksiulotteinen, vaan jokainen alkio nyt täällä mun taulukossa on tuommoinen aikaolio. Eli nyt nämä taulukon alkiot on tuommoisia aikaolioita. Ja sen takia tässä, kun tuo taulukko luodaan, niin pitää tietää, että millä tavalla ne alkiot alustetaan, koska se on yksi olio-ohmoinen niin hieno puoli, että meillä ei tule enää alustamattomia muuttujia. Eli ne jokainen taulukkoalkio alustetaan, ja nyt jos en mä ole mitään muuta sanonut, niin ne alustetaan sitten niillä oletusmuodostajilla. Eli sen takia nämä nyt alustuu sitten syntyhetkellä noilla nolla-olioilla, koska se mun oletusmuodostaja oli semmoinen, että se alusti ne nolla-olioilla. No nyt kun mä oon sanonut delete p, niin tää tuhoo täältä vaan tän ensimmäisen. Elikkä jos mä olen synnyttänyt jonkun new hakasulkuoperaattorilla, niin mun pitää sitten tuhota se delete hakasulkuoperaattorilla. Eli tämä, että mä sanon tuonne delete hakasulkuun, niin silloin se tietää, että ai niin, mähän varasinkin taulukollisen niitä p:tä siinä. Ja sitten se käy jostakin paikasta, mitä en tiedä, niin urkkimassa sen, että niitä oli 30. Ja se käy jokaiselle niistä sanomassa sitten, että sinut tuhotaan sieltä. Okei. Eli näiden kanssa omat murheensa, silloin kun me käytetään noita muistia luodaan itse. Siitä kysyttävä. sitten perintähän se on, mikä mun mielestä on se olioohmo, niin kuin suola. Että tuo kaikki, mitä tähän asti ollut, että me voidaan kirjoittaa metodeja sinne luokkaan, niin periaatteessa se pystyttiin aika pitkälle tekemään sillä tavalla, että me tehtiin tietueita ja sitten kirjoittiin tukkualiohmia, mille vietiin niitä tietueita parametrina. Eli käytännössä lähes kaikki, mitä niillä olioilla ilman perintää tehtiin, niin pystyttiin ihan hienosti tekemään lukuun ottamatta sitä, että se tiedon suojaus puuttui siitä struktihommasta. No niin, se oikea homma tulee minun mielestä sitten, kun me peritään. Eli otetaan se kissa-koira esimerkki, vaikka jotkut ei tykännyt siitä. Eli tehdään eläin, jossa on ääntelemetodi. Eläin tulostaa itsensä tietovirtaan ja eläimeltä voidaan kysyä nimi. Onko tämä nyt se alkuperäinen alustamaton versio? On. Eläimeltä voidaan kysyä nimi ja nyt se tökkäysoperaattori, niin missä se nyt on tehty sitten? Joo, ja nyt jos me tehtäisiin ihan oikeasti tämä homma, niin te näette sen oikein tavan tuolta luentojen sivulta. Eli oikeasti tämä tehtäisiin sillä tavalla, että tämä eläin kirjoitettaisiin omassa tiedostoonsa eläin.hpp, missä me sanotaan, että meillä on olemassa luokka eläin, ja siellä vaan kerrotaan ne metodit, mitä siellä tulee olemaan, ja valitettavasti attribuutit on pakko kertoa täällä. Eli jos me tehdään ei open source, niin ne kaverit saa aina tämän meidän HPP-tiedoston, ja sieltä ne näkee noiden attribuutit, mikä voi paljastaa joitakin liikesalaisuuksia sieltä, ellei me nimetä niitä mahdollisimman epäkuvaavasti tai haudata jollakin muulla keinolla niitä attribuutteja sieltä näkymättömäksi. No niin, ja niin kuin viimeksi katsottiin, niin jos me halutaan, että jos vahingossa joku includea tämän saman HPP-tiedoston monta kertaa, niin meidän piti suojata tämä sillä tavalla, että jos tämä ei ole vielä includattu, niin määritellään sitten tämä vakio, ja sitten tulee tämä tavara, ja sitten lopetetaan tuo ifdefi. Niin tällä tavalla sitä ei tule niin kuin vahingossa monesti includattua. Jos yritetään uudestaan includata, niin silloin tämä on jo määritelty, ja silloin me loikataan tuo ylite, ja sinne käännökseen ei tule sitä asiaa kahta kertaa. No sitten me tehdään toinen tiedosto eläin.cpp, minne me sitten includataan eläin HPP ja sitten ne asiat, mitä me tässä kuvitellaan tarvittamamme, ne includataan ja sitten toteutetaan ne metodit. Ja niin kuin äsken katsottiin, että silloin kun ne toteutetaan luokan ulkopuolelle, niin me sanotaan luokan nimi 2.2. ja sitten se metodi, mitä me ollaan toteuttamassa. Ja sitten kun me tehdään kissa, niin kissa tehdään taas kaksi tiedostoa, kissa HPP ja kissa CPP, ja HPP-tiedossa kerrotaan se kissan, että mitä metodeja siellä on, ja CPP-tiedossa se toteutus. Mutta tuossa se on nyt yhteen tiedostoon kirjoittu kaikki asiat, ja nämä metodit voitaisiin silloin kirjoittaa tuonne luokan sisään, mutta C++-maisempaa se on, että niitä ei kirjoiteta sinne sisälle. Tässä tapauksessa tämä on turhaa, tämän operaattorialiohman uudelleen etukäteen esittely, koska mä olisin voinut suoraan sen esitellä, mutta siinä HPP-tiedossa se pitää olla. No niin, eli eläimellä on nimi ja paino, ja nyt kun me alustetaan se eläin, niin sille tulee parametrina se alustusnimi ja alustuspaino, ja käytetään mitä äsken opittiin, että alustetaan ne muuttujat, attribuutit tuossa kohti, ennen kuin mennään ne varsinaiseen muodostajaan, ja tässä tapauksessa sille muodostajalle ei jää mitään tehtävää, koska ne ainoat attribuutit, mitä siinä oli, niin tuli alustettua ja tuossa yhteydessä. No sitten täällä on toinen metodi lisätty, tämmöinen asia kuin destruktori, eli tämä on, mitä Javassa ei tässä muodossa ole olemassa. Eli destruktorin tehtävä on poistaa kaikki se, mitä tämä olio on syntyissään mahdollisesti varannut. Eli sitten kun me tehdään jotain monimutkaisempia luokkia, jotka syntyissään varaa muistia, niin täällä destruktorissa meidän velvollisuus on vapauttaa se muisti, tai mikä tahansa resurssi me ollaan varattukaan siinä syntyissä, niin destruktorissa meidän tarkoitus on vapauttaa se. Ja destruktori on metodi, jonka nimi on sama kuin luokan nimi, mutta se edessä on matomerkki. Ja tuosta virtual-sanasta puhun kohta. Että ohje on, että jos ette tiedä, mitä se tarkoittaa, niin kirjoittakaa se aina. Jos ette kirjoita sitä, niin te ette saa mitään toimivaa aikaiseksi. Palataan siihen kohta. No sitten tulosta katsottiin äsken siinä aikayhteydessä. Get-nimi on ihan triviaali metodi, ja jos on oikein triviaali metodi, niin sen voi kirjoittaa tuonne luokan esittelyyn jo. Ja jos mä kirjoitan metodin tuonne luokan esittelyyn, niin se on niin sanottu inline-metodi, joka tarkoittaa, että silloin kun mä tässä tapauksessa kutsun get-nimiministä metodia, niin siinä ei oikeasti kutsuta mitään aliohmaa, vaan kun se on inline-metodi, niin tuo aliohman toteutus kopioidaan siihen kohtaan, eli käytännössä kopioidaan vaan siihen kohtaan, että otetaan se nimi sieltä suoraan pihalle. Eli tällä tavalla tämmöisistä lyhkäisistä metodeista saadaan oikeasti niin kuin nopeita, että se aliohma kutsun viemä aika saadaan sitä pois, mikäli me sallitaan kääntäjä includeata. No niin, no sitten eläimen ääntele voisi olla aluksi vaikka, että se ääntelee kysymysmerkkiä, tökkäysoperaattori kutsuu sitä tulosta, niin kuin äsken oli. Sitten me tehdään kissa, peritään eläin, eli vähän eri syntaksi kuin siinä Javan tapauksessa, eli me sanotaan se kissaluokan nimi, sitten kaksospiste, ja sitten luetellaan, että mitkä asiat me peritään. Ja Java on moniperintäkieli, eli tähän saa kirjoittaa pilkulla erotettuna niin monta luokkaa perittäväksi kuin haluaa. Ja se toimii hyvin niin kauan aikaa, kun teille ei tule sitä kuvasta, minkä te piirrätte siitä luokkahierarkiasta, niin siitä ei tule timanttia, eli ei niin kuin kahta reittiä päädytä samaan paikkaan. Silloin kun me peritään kaksi täysin irrallista asiaa, niin tämä toimii ihan hyvin. Sitten kun se tulee se timanttikuva, niin sitten me ollaan pulassa ja siitä on siinä yhdessä meidän oliohmointi ja C++ monisteessa niin kuin kerrottu lisää. Mut se on ongelma. No niin, mä haluan kissan, jolla on pari ominaisuutta, mitä ei ole. Yleisellä eläimellä kissalla on lempihiiri, jota se tykkää kiusata, ja sitten sillä on hännän pituus. Näköjään ne on jätetty. Tässä muodostajassa, että niitä ei voi tuossa antaa. Sinne voisi tietysti muodostajaa lisätä parametreja, niin voitaisiin antaa nuo hännän pituus ja nuokin. No sitten kun me kirjoitetaan tämä kissan muodostaja, niin ihan niin kuin äsken kaksospiste ennen tätä sulkua ja sen jälkeen kirjoitetaan alustuslauseita. Ja nyt koska ne attribuutit nimi ja paino oli privaatteja, niin tämä kissa ei pääse niihin käsiksi. Ja sen takia me sitten sanotaan, että käytetään sen eläinluokan muodostajaa sillä tavalla, että viedään sille parametrina se nimi ja paino, millä tämä pitäisi alustaa. Periaatteessa niin kuin Javassakin. Javassa se ero oli vaan siinä, että me sanottiin silloin täällä suluissa, että super ja nimi ja paino. Eli silloin me kutsutaan sitä kantaluokan. Eli tämä sama syntaksi toimii nyt sitten siinä, että me kutsutaan niin kuin edeltävän luokan muodostajia tai me annetaan sitten näiden omien attribuuttien nimiä, jotka me alustetaan jollakin tavalla. Eli nyt kaikki syntyvät kissat, niin niiden lempihiirinä on mikki ja niiden hännän pituus on 10 senttiä. Et jos te haluatte, niin toki tälle voisi tuoda parametrina sen lempihiiren, ja jos ei sitä jaksa tuoda parametrina, niin se olisi silloin mikki. Että toki mä voisin voisin tehdä sen noin. Ja silloin mun pitää luonnollisesti pistää tuo sama. Onkohan tämä muuten nytten? Tämä saattaa olla sillä tavalla, että lempihiiri pitää olla string. Ja saattaa olla liian kallista pitää se stringinä, että se pitäisi todennäköisesti olla string-referenssi. Ja mun pitää täällä sitten sanoa tuo alustusarvo. Kääntyyköhän? Lempihiiri. Lempihiiri. No. Siitä ei saa karkkia sanoa samaa, minkä kääntäjä olisi sanonut. Täytyy olla jotain viisaampaa kuin kääntäjä tekisi. Jos en mä selviä siitä, niin sitten saa. No niin, eli kaikilla on lempihiirenä mikki, mutta jos mä tuolle miukulle sanoisin, että sillä on lempihiirenä vaikka nissi, niin sitten me saadaan vietyä sinne parametrina. Eli ei oikeastaan muuta ihmeellistä muuta kuin tämä, että tämä syntaksi on pikkasen erilainen ja sitten tämä edeltävän luokan muodostajan kutsu. Ja tätä mä pidän huonompana kuin Javan vastaavaa, koska Javassa kun mä sanon super, se tarkoittaa, että siinä kutsutaan nimenomaan sitä luokkaa, joka on siinä meidän yläpuolella. Ja nyt tässä C++ssa voi helposti käydä tällä tavalla, että mulla on ensiksi joku luokka, vaikka se eläinluokka, ja sitten mä perin siitä kissaluokan, ja sitten mä huomaan, että mä haluan tähän väliin jonkun uuden luokan, vaikkapa joku nisäkäs luoka haluaisin lisätä tuohon väliin, ja vaihan tuohon, että kissa periytyykin nisäkkäästä ja nisäkäs periytyy eläimestä ja kissa periytyy nisäkkäästä. Niin nyt kun mä tuossa sitten sanon, että mä kutsun eläimen muodostajaa, niin silloin kävi sillä tavalla, että ne ominaisuudet, mitä nisäkkäässä on tehty, niin ne jäisikin alustamatta. Et siksi tämä super on fiksu juttu, että jos sinne niin kun tavallaan vähän huomaamatta lisätään väliin uusia luokkia, niin se super menee aina siihen lähimpään ja toimii kunnolla. Ja nyt ei kannata edes kysyä, että miten siitä Javassa voidaan mennä tuota kutsumaan, koska se on tosi huono ohjelmointi, jos mä ohittaisin sitä yhden luokan välistä. Että se ei olisi mielekäs se juttu. Että toki C++ssa voi sitä tarkoituksesti käyttää, että jättää sillä välistä jotakin, mutta mä en tiedä milloin sillä saa mitään hyödyllistä aikaiseksi. Uskoisin, että enempikin vaan tuhoa. Joo, no sitten muodostaja, destruktori, eli jos mä tämän destruktorin kirjoitan tänne ulkopuolelle, niin pitää taas kehua, että se on sen kissaluokan destruktorimetodi, ja siinä te teette jotakin, pakko sitä ei ole kirjoittaa ollenkaan, jos ei siinä ole mitään tuhottavaa, mutta nyt mä oon mallin vuoksi laittanut sillä tavalla, että aina kun kissa syntyy, niin laitetaanpas tonne nyt, että kun kissa syntyy, niin laitetaan tonne, että cout kissa. Se get-nimi varmaan jo toimii. Kissa get-nimi syntyy aina muodostajayhteydessä. Noin. Ja nyt jos mä ajan, niin siinä näette sitten sen, että milloin niitä olioita syntyy ja milloin niitä olioita kuolee. Eli meillä ensiksi syntyi se miukukissa sinne, jolla oli se nissi oletusjuttuna. Sitten meillä on mirri syntynyt. Ja nyt kun mä en ole erikseen mitään missään, ei kun oohan mä, eli tuossa syntyy tuo miuku. Sitten mä tuossa olen sanonut, että tuo P-elukka referoi miukuun. Tämä ei luo uusia olioita mihinkään. Eli nyt koska se miuku on jossakin, niin sitten tämä P-elukka viittaa siihen miukuun. No sitten mä tähtään sitä P-elukkaa pitkin, koska tökkäysoperaattorille pitää viedä rehellinen muuttujatyyppi, ei tota osoitetyyppiä. Mä tähtään sitä P-elukkaa pitkin, niin mä oon sillä miukun luona, ja kun mä tulostan sen, niin tää tulostaa sen miukun yhtä lailla kuin tuo toinenkin, eli siksi se miuku on tulostunut 2 kertaa. Ja tossa kun mä sanoin miuku ääntele, niin se käski sen miuku äänellä, hienosti äänteli. Sitten mä sanon P-elukkaa pitkin tähtäjän ja sanoin, että ääntele. No se sanoo kanssa miau. No sitten mä luon itse täällä mirrin tota, ja tökkään sen tietovirtaan, niin silloin mirri syntyi, mirri tulostettiin siinä, mirri äänteli. Ja nyt kun mä sanon delete P, niin silloin se kuolee se mirri. Eli tuossa deletessä me kutsutaan sen olion destruktoria. No sitten mä en ole missään kohti sanonut, että miuku tapettaisi, eikä tarviikaan, koska miuku on rehellinen muuttuja, niin miuku lopettaa elämisensä tuossa kohti, ja silloin kun olio lopettaa elämisensä, niin silloin me kutsutaan automaattisesti olion destruktoria, ja se miuku menee sitten siellä. Eli nyt tämä ohjelma toimii, että kaikki mitä se on siellä varannut, niin lähtee pois. Jos mä sitten tämän itse luomani nyyn tuolta unohtaisin deletoja tuossa, niin silloin mulle käynee huonosti siinä. Ja nyt se Valgrind, mikä se oli vahtimassa, niin se huomasi siinä, että siellä on nyt tullut muistivuoto. Eli mirri ei koskaan kuollut. Mutta taas jos tämän samaa ajetaan tuolla tota, vaikka siinä Eclipsen versiossa eikä käytetä sitä Valgrindia, niin siitä tulee ongelmia. No sitten siitä virtual-sanasta pistetään tuo delete tuonne takaisin. Virtual-sanasta, eli jos sen mä jaksa kirjoittaa sinne sitä virtuaalia jostakin syystä. Mä jätän se tuosta ääntele pois. Mä voisin jättää sen kaikista pois, mutta tota, mä nyt vaan tuolla ääntelellä demonstroin, että mikä se ongelma on. Eli ääntelestä jätetään se virtual pois, ja sit mun pitää jättää se pois tuosta kissan ääntelessä. On sanottu override, mä jätän sitä kissan ääntelestä ton override-sanan pois. Ja nyt mä ajan sen. Hetkinen. Eläimen ääntelestä piti ottaa se virtual-sana pois. Noin. Mitä tapahtui? Elikkä nyt tapahtui sitten sen verran, että tuossa kun luotiin tuo kissa ja kissa ääntelee, niin se sanoo hienosti miau. Ei mitään hätää. Tässä kohti naapurin poika voi tulla sanomaan, että turhia virtuaaleja, kun tämä toimii. No sitten tota, mä laitoin tuohon yhden eläintyyppisen osoittimen. Eli nyt tämä P-elukka ei ole tyypiltänsä kissa, vaan tämä on tyypiltänsä tota, osoitin eläimeen. Ja nyt kun mä sanon sitä osoitinta, eläinosoitinta pitkin, kuka sieltä löytyykään, että ääntele, niin nyt tässä tapahtuu niin sanottu early binding. Eli me selvitetään kaikki tarvittavat metodikutsut ajon aikana, tai ne metodit, jotka ei ole virtuaalisia, niin niiden tota toteutus selvitetään ajon aikana. Eli koska tämä on eläintyyppinen osoite, ja eläintyyppistä osoitetta pitkin mennään sanoo ääntele, niin silloin me käytetään sitä metodia, mikä eläimessä on ääntele, eli se tulostaa vain kysymysmerkkejä. Eli mitä äsken sanoin, että jos ette tiedä, mitä ne virtuaalit tarkoittaa, niin kirjoittakaa niitä aina, koska ilman niitä virtuaaleja se ei toimi. No nyt naapurin poika tulee kitisemään, että kun sä kirjoitat niitä virtuaaleja, niin se tulee hitaampi kuin se käännös aikana. Eli tuo virtuaalin kirjoittaminen tekee sitä niin sanotun late binding, eli se vasta ajon aikana selvitetään, että mitä metodia, mitä ääntelemetodia mun oikeasti pitää kutsua. Eli koska tässä ei voi käännösaikana tietää sitä, että kehenkä tämä sattuu osoittamaan tämä P-elukka, niin sitä ei käännösaikana voida tietää, että pitääkö sen kutsua kissan ääntele vai koiran ääntele vai mikä meillä olisikaan ääntele. Niin sen takia se sitten pitää selvittää ajoaikana. Ja siitä voi joku kuvitella, että se ajoaikana selvittäminen on niin kuin hidasta. Ja siksi se naapurin poika sanoo, että älä kirjoita virtuaali, koska siihen tulee se ajoaikana selvittäminen ja se on hidasta. Mutta tämä miukku.ääntele toimii, vaikka se ei ollut virtuaali, koska tämä voidaan ilman muuta selvittää nytten käännösaikana jo, että koska miuku on kissa, niin kyllähän sitten miukulle, kun sanotaan ääntele, niin pitää kutsua kissan ääntelemetodia. Siihen ei tule minkäännäköistä ylimääräistä kerrosta. Eli se naapurin pojan selitys siitä, että jätetään virtuaalit pois, niin ne kohdat, missä se niin kuin toimii virtuaalin tai ei-virtuaalin kanssa, niin ne on aina yhtä nopeita ja toimivia. Siellä ei säästä mitään. Mutta ne kohdat, missä sitä oikeasti tarvitaan, eli nämä osoitteet ja viitteet, niin ne ei toimi ilman sitä virtuaalisanaa. Eli ei tässä musta ole niin kuin minkäännäköistä sanan sijaa. Että se on vaan kirjoitettava. Eli me sanotaan kaikista metodeista, että ne on virtuaalimetodeja. Ja tämä on musta huonosti valittu nimi niin kuin moni näistä kielten avainsanoista. Eli mun mielestä tässä joku late binding tai joku semmoinen olisi paljon parempi nimi, mikä tarkoittaa sitä, että se selvitetään vasta ajoaikana, että mikä tuo tulee olemaan. No sitten, jos teillä on luokassa yksikin virtuaalimetodi, niin silloin ton destruktorin pitää olla virtuaali, koska muuten se ei tuhoa asioita oikealla tavalla. Se menee ihan sekaisin kuin käkikello, jos se destruktori ei ole virtuaalinen. Että varminta on pistää siihen sen virtuaalisanaa kanssa. Ainoastaan semmoiset metodit, mitä ei ole ikinä tarkoitus enää uudelleen määritellä, niin niitä voisi sanoa, että ne ei ole virtuaali, mutta en mä nyt tiedä, häviääkö niissäkään mitään, että se hinta on niin pieni siinä, että ei kannata sitä riskiä ottaa, jos ei sitä kunnolla osaa. Eli tuolla oli mulla se kissan override jäi pois. Noin. Eli sitten kissassa me sanotaan, että meillä on ääntele, mutta me luvataan, että me tehdään uusi versio siitä. Eli me nyt ollaan sitä mieltä, että me nyt ollaan tekemässä sitä toinen versio ja sitten se saadaan tehtyä sinne. What was not virtual, eli tuolta eläimestä mulla jäi se virtual-sana pois, noin. Mun ei olisi ikinä tarvinnut ottaakaan sitä kissasta pois, että sitten jos mä yritän sillä kissatasolla nostaa jotakin ei-virtuaalia virtuaaliseksi, niin se ei enää pelasta ongelmaa. Ja jos mä oikein muistan, niin tuossa kissassa itse asiassa ei tarvitse lukea niitä virtuaal, koska jos tämä ääntele on siellä kantaluokassa virtuaal, niin on se ilman muuta sitten kissassakin virtuaal, että nämä virtuaalit on oikeastaan turhia tässä. Siis se oli se abstrakti-metodi, niin. Joo. Eli Javassa oli abstract-avainsana, millä pystyi sanomaan, että joku metodi on semmoinen, mitä mä en aio tässä luokassa toteuttaa. Ja C-sharpissa samaa tehdään sillä tavalla, että tänne sanottiin, kun tänne on nolla. C++ssa, anteeksi. Ehkä mä en tuohon sitä laita, kun siinä ei ole mieltä, mutta periaatteessa voisi olla järkeä sanoa täällä kissan kohdalla, että tämä on nolla. Eli tarkoittaisi, en muista ihan meneekö se syntaksi noin, mutta karkeasti. Eli tämä tarkoittaa sitä, että nyt kissaluokassa ei implementoida ollenkaan tuota ääntelemetodia, ja silloin se pakottaa sen implementoimaan semmoisessa luokissa, joita halutaan oikeasti luoda. Eli se tapa, miten tehdään abstrakteja luokkeja C++ on, että sinne tehdään niitä pure virtual metodeja. Tuo, että millä tavalla nuo virtuaalit metodit toteutetaan, niin ne toteutetaan karkeasti tällä tavalla. Eli tässä on varastettu kuvaa sieltä meidän oliohmointi ja C++-monisteista. Eli jos mulla ei ole yhtään virtuaalista metodia luokassa esiteltynä, niin silloin se olio on tämän näköinen. Eli mulla on tuossa tuommoinen pisteolio ollut, jossa on kolme attribuuttia, että näkyykö se ja se X ja Y-koordinaatti. Niin olio, jolla ei yhtään virtuaalista metodia, niin se on just saman verran kuin sen attribuutit on. Sitten jos mä haluan sinne virtuaalisia metodeja, niin silloin sitä oliosta tulee tämän näköinen, että siellä on ne samat attribuutit kuin äsken, mutta ennen niitä on yksi ylimääräinen osoitin, niin sanottu virtual tuple pointer. Eli se osoittaa semmoiseen taulukkoon, jossa on lueteltu sen luokan kaikki virtuaaliset metodit. Eli nyt jos mulla on pistetyyppinen luokka, missä on nämä attribuutit, niin jokaisesta pistetyyppisestä oliosta on sitten osoitin tuonne samaan taulukkoon. Eli kaikkien pistetyyppisten olioiden yhteinen taulukko tuolla, missä lukee, että missä on sen destruktori, missä on sen piirremetodi, eli äsken se olisi ollut ääntelemetodi. No sitten kun mä perin sen vaikka ympyräksi, ja se ei ole oikein hyvää perintä, että piste peritään ympyräksi, että olisi parempi olla sinne abstraktiluokkakuvio, josta peritään piste, josta peritään ympyrä. Tämä on niin vanha esimerkki, että mä oikein silloin ymmärtänyt näitä. Ja ympyrässä on muuten samat attribuutit kuin tuossa pisteessä, mutta ympyrässä on vielä R. Ja koska siellä pisteessä oli toi virtuaalisia metodeja, niin ympyrässäkin on tuo virtual-taulun osoitin. Ja se on sitten kaikille ympyröille yhteinen. Ja siellä luetellaan sitten osoitteet kaikkiin ympyrän virtuaalisiin metodeihin. Eli tämä on se hinta, että teette yhdenkin virtuaalisen metodin, että sinne ilmestyy yksi osoitin lisää jokaiseen luokkaan. Ja nyt sitten se ajoaikainen selvittäminen tarkoittaa sitä, että jos mulla on osoitin vaikka tuohon olioon ja pitää se piirtää, niin silloin me mennään tästä virtuaalitaulukosta katsomaan, että mikä on se piirremetodin osoite ja kutsutaan sitä. Eli se yhden epäsuoran osoituksen tekee lisää sitten se selvittäminen. Siinä ei tule mitään semmoista, että käytäisiin läpi joku hirveä taulukko ja etsitään, että kuka tässä on, vaan se ei oikeasti juurikaan mitattavasti nykyprosessorilla hidasta. Sitten jos mulla sattuu olemaan osoitin tänne ympyrään ja sanotaan, että piirrä, niin me mennään taas tämä virtuaalitaulukkoa pitkin ja sieltä otetaan se ympyrän piirrän metodi ja kutsutaan sitä. Ja ympyrässä voi olla enempi metodia kuin pisteessä, että vaikka muuta kokoa, ja ne vaan sitten tulee sillä virtuaalitaulussa sitten noiden entisten perään. Eli se ei ole niin kallista kuin joku voi väittää, että se virtuaalimetodin käyttäminen olisi kallista. Joo, no sitten mulla oli tuossa noita automaattipointteriesimerkkejä, eli jos te haluatte välttää niitä, ettei tarvitsisi itse muistaa tuhota tai muuta, niin te voitte käyttää niitä valmiita pointtereita. Eli siellä on esimerkiksi tämmöinen kuin yksikäsitteinen pointteri, jonne pitäisi viedä parametrina, että ketä tämä edustaa tämä osoitin. Ja tässä ei ole järkeä, että mä veisin sinne miukun parametrina, koska nyt tämä UniQ-pointteri niin ottaa omistukseensa tuon olion tuolta ja suorittaa sen destruktorin sitten, kun tämä P2 häviää, mutta sitten kun tämä rehellinen muuttuja tuhotaan joka tapauksessa, kun se vaikutusalue loppuu, jolloin tämä tuhottaisiin kaksi kertaa. Tuossa ei ole järkeä. Mutta enempi järkeä on sitten siinä, että mä luon nyt uuden kissa, jonka nimi on vaikkapa Masi, ja sanon, että sitä käsitelläänkin tämmöisellä yksikäsitteisellä pointerilla, tai sitten niitä on autopointeria ja kaikkea muita, mitä en muistakaan, mitä on olemassa, joka nyt nimenomaan eläimeen osoittaa. Ja nyt sen syntaksi on sitten käyttää ihan niin kuin äsken oli tuo P-elukka tuolla, eli mä voin sanoa, että tähän tästä Masia pitkin, ja sen jälkeen se käyttäytyy ihan niin kuin se tavallinenkin osoitin, tai sanotaan sille masille, että ääntele, tai sitten luodaan taulukko, jonka alkiot ovat, tai vektori, jonka alkiot ovat noita yksikäsitteisiä pointtereita eläimeen, sitten työnnetään sinne vektorin perälle uusi tämmöinen automaattiosoitin eläimeen ja toinen sinne perään, ja sitten voidaan se viuhtoa läpi ihan kiltisti vaikka for each ilmukalla. Kannattaa käyttää nyt referenssejä, ettei tule taas niiden kopiointeja tuossa. Eli käydään se läpi, ja kun me tähätään yhtä sieltä löytyvää eläintä pitkin, niin se on yksi eläin, ja se voidaan siinä nätisti käyttää, ja toi tulostaat on nyt loppuu tuolla. Ja sen jälkeen siellä oli tämä katti ja kolli laitettuna sinne taulukkoon olevia tai vektoriin olevia alkioita, ja sitten toi masi oli luotu tuossa tuohon yksikäsitteiseen pointteriin, se meni tuossa kohti, sitten se meidän miuku meni tuolla kohti, tuolla on tuo delete p, se on kuollut jo aikaisemmin, se mirri kuoli tuolla aikaisemmin, mikä tuossa oli tehty. Eli tämä mun piti huolehtia itse, kun mä teen sen tuolla, mutta jos mä hautaan ne tuommoisen jonkun valmiin pointteriluokan sisälle, niin silloin se pointteriluokan elämän loppuminen tuossa kohti, niin sen pointteriluokan destruktori tulee tekemään sitten sen omistamansa olion tuhoamisen siellä. Eli tällä tavalla sitä voi yrittää niin kuin välttää sitä muistivuotojuttua tuolla. Mutta sitten saa opetella hirveän kasaan näitä, koska näitä on sitten tämmöisiä unicode-pointtereita ja sitten on semmoisia weak-pointtereita, mitä viiää välillä parametrina, jotka ei saakaan tuhota jotakin ja niin edespäin. Ja mä en tiedä yhtään, millä mä opettaisin sen jollekin 12V sen homman, mikä siinä on kyseessä. Että mun mielestä ensin pitäisi ymmärtää nämä tavalliset osoittimet, ja sen jälkeen kun ymmärtää ne, niin sen jälkeen ymmärtää, että tuo vaan hautaa niiden ongelmia, ja sitten niistä voisi ehkä jotakin ymmärtää. Joo, kysyttävää. Sitten käytetään huominen siihen, että mennään vielä niihin lisäongelmiin, mitä meille tulee. Eli nyt jos me lähdetään tekemään olioita, josta kuvasta on yksikin nuoli pihalle, niin sen jälkeen me ollaan pulassa. Eli tämä kissahan oli nyt hyvin nätti olio. Kissasta ei ollut yhtään nuolta pihalle, eli kaikki kissan attribuutit oli rehellisiä muuttujia. Ja silloin me voidaan se kissaolion kuvaa piirtää sillä tavalla, että siinä on ne tietyt attribuutit siinä kissaoliossa. Tuossa kissassa 4 attribuuttia, koska meillä oli se nimi, paino ja sitten sille tuli se lempihiiri ja hännän pituus. Ja muistakaa, että string on rehellinen muuttuja, eli se asustaa tuolla kuvassa sisällä toisin kuin Javassa, missä se asustaa tätä kuvasta ulkopuolelle. Mutta heti kun meille tulee semmoinen, että täältä lähtee nuoli pihalle, niin sitten me ollaan pulassa. Ja silloin pitää tietää, mitä tehdään. Ja kovin pitkälle me ei pärjätä tämmöisillä olioilla, että sieltä ei ole sitä nuolta pihalle. Ja sitä me tapellaan huomenna sitten. Käydään syömässä ja tullaan tekemään temoja. Joo, kysyttävää.